Nu ska vi snakke om någon som eller med någon som jobbar aktivt för att få tatt upp igen en gammal krimsak, nämligen kanske Norges mest omtalade drapssak, Orderud-saken. Knut Holen från Kongsvinger, varför jobbar du med att få tatt upp igen den saken?
Ja, för det första så hade jag en högre stilling på Kripos mens disse tragiska drapene skedde i 99. Då hade jag en funktion så jag ledde alla morgonledamöter hvor jag stort sett blev informerad om alla sakerna på ett generellt nivå. Efter vart som saken skred fram då så blev ju ingen dömt för selve drapene, men det var fire stykker som ble dømt for medvirkning til drap, og to av dem fikk 21 års ubetinget fengselsstraff, nemlig Per og Veronica Orderud. Jeg pensjonerte meg allerede i 2005-2006, og etter min pensjonstid så er det sånn å være både politileder og politi generelt, man glemmer egentlig ikke det man har holdt på med, og jeg vil vel sannsynligvis få bli politimann resten av livet. Så får du deg noen ettertanker, og denne Orderud-saken, det var jo på folkemunnen, i hvert fall der jeg bodde i mitt voksne liv på Romerike, nemlig Ullensaker. Så hadde jeg en voksen sønn som lurte på... Kan dette være riktig, pappa, sånn, at Per Orderud er dømt for å ha drept sine foreldre og sin søster på grunn av en gårdstvist? Tross alt, du vet jo også at han er odelsgutt på denne gården. Og når jeg liksom hørte hans argumenter, det ble for øvrig en veldig heftig diskusjon mellom han og meg, men han hadde så mye gode argumenter, så... Samtidig med dette så leste jeg i Romerike Blad at en Tore Sandberg, som jeg faktisk har kjent siden i 79, han hadde tatt på seg i oppdrag fra Per og Veronica Orderud å prøve å overbevise rettssystemet i Norge at de to var uskyldige. Og nysgjerrig som jeg bestandig har vært takket være min jobb, så tillot jeg meg å ta kontakt med Tore Sandberg for å få lov til å lese gjennom hva han hadde kommet med så langt. Og som sagt, dette var i 2008. Dette var så interessant for meg at jeg faktisk holdt på sammen med Tore Sandberg frem til i dag. Jeg hadde et lite opphold av private årsaker et halvt års tid i 2013, men faktisk kontinuerlig fra 2008 til dags dato har jeg jobbet med å få Per Orderud frifunnet, fordi både Tore Sandberg og jeg da er helt overbevist om at han er dømt uskyldig. Det man på folkemunnet kaller et justisdrap. Det er 4,5 år siden vi sendte inn ca. 2000 sider med begjæring om gjenopptagelse til gjenopptagelseskommisjonen. Og så har vi med i tillegg en rekke vedlegg. Og i løpet av de 4,5 årene så har vi også sendt inn 50, tror jeg det er, tilleggsopplysninger. Jeg må ærlig talt innrømme, jeg er ikke helt imponert over gjenopptagelseskommisjonen. For jeg vil nevne en annen sak som jeg også faktisk helt ufrivillig, eller som min samfunnsplikt, ble kalt inn til et vitneprov i den såkalte Baneheia-saken i, tror det var i 2010, hvor den første gjenopptagelsessaken ble gjennomført i Oslo byrett. Her ble jeg kalt inn fordi jeg besluttet også i min tid ved Kripos å sette i gang med noe som heter gjerningsmannsprofilering. Dette ble veldig omdiskutert i forbindelse med Baneheia-saken. Og på grunn av dette da, så var jo jeg pensjonist i 2010 og måtte sette meg grundig inn i hele den kompliserte, forferdelige saken på voldtekt og drap på disse to stakkars unge jentene. Og her oppdaget jeg plutselig at her må det være noe feil. For jeg fant ikke noe håndfast bevis at Viggo Kristiansen var skyldig, til tross for at han ble dømt for 21 års ubetinget fengselsstraff med forvaring. I praksis så vil jo det si livstid han måtte sitte i fengsel livet ut. Og i forbindelse med mitt vitneprov så ble jeg noen år etterpå bedt om å være med i en TV-serie om Baneheia-saken. Da hadde man forsøkt å gjenoppta den saken, jeg tror det var 5 eller 6 ganger. Og jeg sa ja til å bli med på den TV-serien og fortelle om hva jeg hadde gjort og ikke gjort i forbindelse med Baneheia-saken, hvor jeg var den gang nestleder på Kripos. Etter denne TV-serien så ble jeg kontaktet av flere i riksmedia, blant annet Dagbladet, hvor jeg tillot meg å gå ut og fortelle min personlige mening om dommen til Viggo Kristiansen. Jeg pekte på 4 argumenter som retten mente var veldig viktige, som jeg derimot mente ikke var bevis overhodet. Det var DNA, det såkalte DNA-beviset, det såkalte mobiltelefonbeviset, og den uprofesjonelle måten å avhøre den andre tiltalte Andersen på, og lagdommers rettsbelæring. Dette tillot jeg meg å fortelle til Dagbladet før saken ble gjenopptatt. Og dette ble jo av noen av mine kolleger på Kripos ikke tatt så bra opp. Det viste seg da, bare noen uker etterpå, så ble denne saken tatt opp igjen, ikke på grunn av hva jeg sa selvfølgelig, men etter nøye vurdering for 7. gang ble det vedtatt i gjenopptakelseskommisjonen 3-2. Formann i gjenopptakelseskommisjonen, Siv Hallgren, stemte blant annet nei. Så har jo denne saken da blitt etterforsket, overført til Oslo politidistrikt, hvor de har gjort en fantastisk etterforskningsjobb ut fra mine vurderinger, og de har holdt på over 1 år. Og først når frifinnelsen kom i lagmannsretten nå bare for noen uker siden, så begynner politi, påtalemyndighet, eks-riksadvokat å unnskylde at Viggo Kristiansen ble dømt. Da tillater jeg meg å si, jeg hadde ikke noe annet i 2010 enn man hadde i dag. Og da tillater jeg meg også å si, jeg savner litt ydmykhet, for selv den beste, om man er i politi, påtalemyndighet, kan vurdere feil i enkelte tilfeller. Men det virker som det er utrolig vanskelig å vise litt grann ydmykhet de gangene, få gangene man gjør noe feil. Det er klart at jeg vil ikke kalle det en belastning å gjøre det jeg har gjort. Men når mine tidligere kolleger i dag lurer på hva jeg driver med, som mener det jeg har ment, både i Baneheia-saken og også ikke minst i Ordre-saken, det synes jeg ikke er hyggelig. Fordi jeg er opptatt som alle andre bør være opptatt av, nemlig rettssikkerhet og rettferdighet i vårt utmerkede demokrati.
Men, ja, altså, jeg hører hva du sier, men samtidig så er det jo på en måte, da du var nestleder i Kripos da, du jobber jo på en måte litt mot deg selv fra når du hadde den jobben da?
Både ja og nei. Når jeg satt med ledermøter hver eneste dag på Kripos, der hadde jeg, jeg mener det var 7 avdelingsledere, som hadde 5 minutter å informere om siste døgns hendelser, både faglig, administrativt og personellmessig, så ble det veldig generelt i hver enkelt sak. Kripos er jo et bistandsorgan som ikke bare hadde Orderud-saken og Baneheia-saken omtrent samtidig, men en rekke andre saker som vi bistod i. Når avdelingslederne informerte om for eksempel Orderud- og Baneheia-saken, så gikk det mye på ressursbehov, om det var nødvendig å ha alle ressursene på teknisk og taktisk bistand, og min plikt var jo å bruke minst mulig ressurser på en effektiv måte. Når det gjaldt detaljer i hver enkelt sak, så var ikke våre ledermøter hvor, som jeg ledet det aktuelle tidspunkt og bruke ressurser på. Det var langt ned i systemet, og når jeg hørte fra den og den avdelingslederen at saken var slik og slik, da tvilte jeg jo aldri på om det var riktig. Hvis jeg begynte å tvile på mine avdelingsledere, da hadde vi en stor, stor utfordring ved organisasjonen Kripos. Selv avdelingslederne kjente jo ikke til detaljene, for hver gang vi hadde en stor bistandsanmodning, som for eksempel i et drap, da hadde vi bestandig sendt ut en etterforskningsleder som hadde sine betjenter, både teknisk og taktisk, som igjen rapporterte til sitt avsnitt, som igjen rapporterte til avdelingslederen, som igjen rapporterte til meg i dette tilfellet. Og de rapportene jeg fikk gikk, som jeg sier, i det alt vesentlige på personell, generell administrasjon, ressursbruk, og det var naturlig å føye inn hvordan saken sto faglig.
Vi startet jo med Orderud-saken, at du nå jobber for å få den gjenopptatt, og du var ikke spesielt imponert over gjenopptakelseskommisjonen. Har du tro på at det lykkes denne gangen?
Jeg tar i hvert fall ikke dette for gitt, at vi får gjenopptatt Orderud-saken ved første forsøk. Men jeg er overbevist om, før eller siden, så vil den saken bli tatt opp igjen. Jeg håper jeg tar feil. Jeg håper at den blir tatt opp igjen ved første forsøk. For nå har tross alt gjenopptakelseskommisjonen brukt 4,5 år med det enorme materialet som er sendt til gjenopptakelseskommisjonen fra Tore Sandberg. Og da er det viktig for meg å si, Tore Sandberg, han synes ingenting. Han bare skriver faktaopplysninger som vi har hentet ut fra de enorme saksdokumentene under etterforskningen, pluss alle uavhengige vitner som har meldt seg, som vi og Tore Sandberg har intervjuet, både med lyd og skrift. Dette materialet er så interessant, og så beviselig at jeg kan ikke skjønne med min politihjerne at den saken ikke når frem før eller senere. Jeg håper i løpet av dette året.